สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Valley Solo 100 Fight for Justice in
Wake of America's Great Coal
Catastrophe เป็นงานสารคดีเชิงรายงานของ Jared Sullivan ที่เล่าเหตุการณ์ภัยพิบัติจากบ่อกักเก็บเท่าถ่านหินของโรงไฟฟ้า Kingston ในรัฐเทนเนสซีผลกระทบที่ตามมาต่อชุมชนคนงานและระบบกฎหมายสหรัฐหนังสือไม่ได้มุ่งเพียงอธิบายอุบัติเหตุสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่แต่ยังติดตามคดีความที่ยืดเยื้อหลังเหตุการณ์โดยเฉพาะการต่อสู้ของทนายท้องถิ่นจิมสกอตที่รับทำคดีแทนคนงานทำความสะอาดซึ่งป่วยหลังสัมผัสฝุ่นพิษงานเขียนชิ้นนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างสารคดีสิ่งแวดล้อมเรื่องเล่าคดีความและรายงานเชิงสังคมว่าด้วยอำนาจของรัฐวิสาหกิจความรับผิดชอบของบริษัทผู้รับเหมาและความยากลำบากในการพิสูจน์อันตรายจากมลพิษอุตสาหกรรมหนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายชัดเจนในการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้จบลงในวันที่เกิดเหตุแต่ขยายต่อเนื่องไปในสารในชีวิตแรงงานและในสุขภาพของผู้คนอีกยาวนานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากบ่อเท่าถ่านหินสู่หายะณระดับชาติที่คิงสตันแก่นของหนังสือเริ่มจากเหตุการณ์ปี2008ที่คันดินของบ่อเท่าถ่านหินแตกและปล่อยสลัดพิษจำนวนมหาศาลลงสู่พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคิงสตันภาพของบ่อเท่าที่ค่อยๆเติบโตจากพื้นที่กักเก็บขนาดเล็กกลายเป็นภูเขาของเสียสูงหลายสิบฟุตช่วยอธิบายว่าหายะณครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันจะเป็นผลสะสมจากการพึ่งพาพลังงานถ่านหินและการจัดการของเสียที่ประมาทหนังสือใช้เหตุการณ์นี้เป็นจุดตั้งต้นเพื่อชี้ให้เห็นว่าอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ไม่ใช่เพียงความผิดพลาดทางเทคนิคแต่สะท้อนโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ยอมรับความเสี่ยงสูงเกินไปเมื่อเทียบกับผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างการเล่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้ทำให้ผู้อ่านมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการผลิตไฟฟ้าการกำกับดูแลที่อ่อนแอและความเสียหายที่ย้อนกลับไปทำลายบ้านถนนแม่น้ำและระบบนิเวศ ทั้งพื้นที่ประเด็น2คนงานทำความสะอาดที่ป่วยจากฝุ่นพิษและคำถามเรื่องความรับผิดชอบของนายจ้างหนังสือให้ความสำคัญมากกับคนงานที่ถูกส่งเข้าไปเก็บกวาดพื้นที่หลังเหตุการณ์โดยชี้ว่าพวกเขาถูกคลุมด้วยฝุ่นเท่าถ่านหินที่มีสารพิษหลายชนิดและหลายคนเริ่มมีอาการเจ็บป่วยตามมาประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่แค่การปนเปื้อนแต่คือวิธีที่บริษัทจัดการกับคนงานเมื่อมีการร้องขออุปกรณ์ป้องกันกลับถูกปฏิเสธหรือทำให้เป็นเรื่องเล็กความขัดแย้งนี้ทำให้หนังสือกลายเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสถานที่ทำงานว่าความเร็วในการฟื้นฟูและภาพลักษณ์ของโครงการอาจถูกวางเหนือความปลอดภัยของแรงงานอย่างไรสิ่งที่น่าสนใจคือหนังสือไม่หยุดที่คำว่าอันตรายแต่พยายามสื่อว่าการบังคับให้คนงานทำงานโดยไม่มีการป้องกันที่เหมาะสมการผลักต้นทุนของภัยพิบัติไปให้ร่างกายของผู้ที่มีอำนาจน้อยที่สุดในระบบประเด็น3จิมสกอตและคดีที่ยืดเยื้อในศาลกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของรัฐอีกมิติหนึ่งที่ทำให้หนังสือเด่นคือการติดตามจิมสกอตทนายท้องถิ่นผู้รับทำคดีให้คนงานและครอบครัวของพวกเขาแทนที่จะเล่าเหตุการณ์แบบข่าวสั้นหนังสือขยายไปสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลาหลายปีและเต็มไปด้วยอุปสรรคทางกฎหมายการต่อสู้กับ TVA ในฐานะหน่วยงานของรัฐทำให้คดีนี้ซับซ้อนกว่าคดีละเมิดทั่วไปเพราะประเด็นเรื่องเอกสิทธิ์คุ้มกันของรัฐกลายเป็นกำแพงสำคัญหนังสือจึงทำให้เห็นว่าความยุติธรรมในคดีสิ่งแวดล้อมไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของการปนเปื้อนเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับว่าเหยื่อสามารถผ่านระบบกฎหมายที่มีอำนาจและทรัพยากรเหนือกว่าหรือไม่การเน้นมุมมองของสกอตยังช่วยให้คดีนี้มีน้ำหนักเชิงมนุษย์ไม่ใช่แค่ข้อพิพาททางเทคนิคประเด็น4 EA Jacob Engineering และวัฒนธรรมองค์กรที่กดทับความจริงหนังสือวิเคราะห์บทบาทของ TVA และ Jacob Engineering ในฐานะตัวละครหลักของความรับผิดชอบเชิงสถาบันไม่ใช่แค่ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า TVA สัญลักษณ์ของโครงการพัฒนาภาคใต้ยุค New Deal แต่ในเรื่องนี้กลับถูกวางในฐานะองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องรับมือกับผลพวงของโครงสร้างพลังงานถ่านหินที่ตัวเองสร้างขึ้นมาหนังสือสะท้อนว่าองค์กรที่มีภารกิจสาธารณะก็ยังสามารถเลือกปกปิดปฏิเสธหรือทำให้ความเสี่ยงดูเป็นเรื่องปกติได้ขณะที่ผู้รับเหมาถูกมองว่าเป็นฟันเฟืองที่ช่วยเร่งงานและลดแรงเสียดทานต่อสาธารณะประเด็นที่หนังสือนำเสนอจึงลึกกว่าการตำหนิความประมาทเฉพาะบุคคลเพราะมันชี้ให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความเร็วภาพลักษณ์และการควบคุมข้อมูลสามารถทำให้ความจริงเรื่องพิษภัยถูกกลบไปได้นานหลายปีประเด็นสุดท้ายสารคดีสิ่งแวดล้อมที่อ่านได้เหมือนคดีความแต่มีเป้าหมายทางศีลธรรมชัดเจน Valley Solo แตกต่างจากหนังสือสารคดีทั่วไปตรงที่มันผสมความเข้มข้นของ Legal Thrillerเข้ากับรายงานข่าวเชิงลึกทำให้ข้อมูลจำนวนมากไม่ได้ถูกนำเสนออย่างแห้งแล้ง แต่ถูกจัดวางผ่านตัวละครเหตุการณ์และแรงเสียดทานในสารจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งระดับมหาภาคและระดับส่วนบุคคลพร้อมกันคือเห็นทั้งประวัติของอุตสาหกรรมถ่านหินนโยบายพลังงานและโครงสร้างรัฐวิสาหกิจขณะเดียวกันก็สัมผัสความสูญเสียของคนงานและครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมความสำคัญของงานชิ้นนี้จึงไม่ใช่แค่การบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่บอกว่าทำไมเรื่องนี้ยังสำคัญต่อสาธารณะในปัจจุบันเพราะมันตั้งคำถามว่าประเทศที่พึ่งพาไฟฟ้าและกฎหมายอย่างมากจะปกป้องทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้จริงแค่ไหนหากระบบตรวจสอบยังล่าช้าและความเสียหายจากมลพิษถูกผลักให้คนตัวเล็กเป็นผู้รับภาระโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสารคดีสิ่งแวดล้อมคดีความสาธารณะประวัติพลังงานถ่านหินและเรื่องเล่าที่มีทั้งความเป็นข่าวและความลึกเชิงมนุษย์ผู้ที่อ่านจะได้มากกว่าข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์คิงสตันเพราะหนังสือทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมกฎหมายแรงงานและสุขภาพสาธารณะอย่างเป็นระบบในเชิงความรู้หนังสือช่วยอธิบายว่าความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมมักไม่หยุดอยู่ที่เหตุการณ์ต้นทางแต่แผ่ไปสู่การฟ้องร้องการปกปิดข้อเท็จจริงและการต่อสู้เพื่อการเยียวยาที่ยืดเยื้อในเชิงวรรณศิลป์จุดเด่นคือการเล่าเรื่องคดีจริงๆให้มีจังหวะและความตึงเครียดแบบหนังระทึกขวัญโดยไม่ละทิ้งความแม่นยำของสารคดีเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงการยึดเอาทนายท้องถิ่นและคนงานเป็นศูนย์กลางทำให้ภัยพิบัติขนาดใหญ่ไม่กลายเป็นสถิติไร้หน้าแต่กลับเป็นเรื่องของคนจริงที่ต้องแบกรับผลลัพธ์ของระบบพลังงานที่พังทลาย
คุณต้องการสนับสนุน Jared Sullivan
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่